Novu Andromedu donosi vam portal Znanost www.znano.st.
Andromeda. Emisija o svemiru.
Ovu 35. Andromedu online snimamo danas 21. svibnja. I evo, ima neke zanimljivosti o kojima će govoriti Korado Korlević, a prvo ono što nas je sve malo zateklo, a to je Kepler koji se pokvario. Kako sada istraživati nove planete ekstrasolarne?
Dobro, za istraživati ekstrasolarne i dalje ostaje rad sa Zemlje, kao što se i prije radilo, ali dolazi zamjenski teleskop. Neće biti sutra, negdje 2017. imat ćemo teleskop koji će imati puno veće mogućnosti, koji neće snimati jednu točku neba, nego će šarati po cijelom nebu. A onda nam dolazi unutar godine dana teleskop svemirski, Evropske svemirske agencije Gaja. I Gaja ima itekako dobar način, tako da će mjeriti koliko astrometrijski šeće težište zvijezde, znači na jedan drugi način mjeriti planete, i ne bih rekao da je lošija situacija. Na kraju kraja ušli smo u taj posao i mislim da je potraga za ekstrasolarnim planetima tu i ostaje. Ono što možda bi se isplatilo, i nećemo nahvaliti Kepler teleskopa i samo ideje jer je već viđeno i više puta spominjano, ono što možda bi trebalo reći, na šta su to ti žiroskopi koji se kvare i kod njega i kod Hubble-a i zašto je to uopće važno i zašto ne napravi malo bolje ih nego se non stop kvare. E tu treba objasniti kako kad je nešto u svemiru, u vakumu, se to može okrenuti. I naravno da je onaj način na koji svi znamo, upališ mali raketni motor koji je postavljen na sve moguće strane i vrtiš taj satelit, ali to je loš način, jer mi imamo jako malo goriva gore. Kada se nešto digne, onda obično se digne nekoliko stotina kilograma goriva i to sve skupa može biti za par godina operacije. Pravi način je da se u satelit ugrade tri kotača koje su postavljena pod pravim kutom jedan na drugi i da njihovom vrtnjom okrećemo cijeli satelit. I njih možemo vrtiti sa elektromotorima i njih možemo vrtiti veoma precizno, još možemo veoma precizno držati satelit u određenom položaju.
Znači, žiroskopi su zapravo svojevrsni kotači.
Da, to su obični veliki kotači koji se vrte sa elektromotorima. Ako njega vrtimo u jednom pravcu, cijeli satelit se vrti u drugom pravcu. I kada smo došli na položaj, samo zavrtimo u drugom pravcu kotača, zaustavimo cijelu tu priču tamo i mičemo satelit bez da mu diramo raketne motore, jer je to skupo. Što je veći satelit, veći problem je njegovog micanja i znamo koliko su kod Hubble-a često žiroskopi se kvarili, na kraju su ih morali zamijeniti, zato što očito imaju puno posla i non stop se vrte. Za stabilizirati satelite. Sad kada se ide raditi nešto tog tipa, kako napraviti da traje za uvijek? Nema, nažalost, trajanja za uvijek. Ili možda bi se i moglo, kada bi ti žiroskopi bili dovoljno mali pa da legde u magnetskom polju i da nemaju nikakvih osovina i nikakvih kontakata, onda bi ovisilo samo elektronici za upravljanje tim žiroskopima. Nažalost, to su veliki žiroskopi. Za moć cijeli jedan satelit koji ima tone okretati, žiroskop je velik. Znači, to mora biti deseci kilograma i to zavrtiti, onda su tu i ležajevi. Onda je pitanje, kako podmazujemo ležajeve u svemiru? Nikako. Jer ako stavimo u svemiru mast na ležaj onda se može desiti dvije stvari. Ako je hladno, nam se mast zaledi i nema vrtnje. Ako je vruće, onda je pitanje kamo će nas se iscijediti, pošpricati, ispasti će van iz ležajeva. I u principu sve što ide u svemir ide gotovo nepodmazano. Znači sve što šaljemo gore mora raditi tako da u tim ekstremnim uvjetima i u vakumu. I onda se može desiti da nam se dva komada koje stoje jedan na drugom, a mi ih ne mičemo i zavare sami sa sobom jer nema zraka između. Tako da tehnologija za slati u svemir, koliko god mi već desetljećima razvijamo tu tehnologiju, nije da smo baš uspjeli napraviti nešto što radi besprijekorno. I to svako toliko nam pokažu baš ti ukleti žiroskopi kao ili recimo sustav za hlađenje na međunarodnoj svemirskoj stanici, malo pa im pušta amonijak ili im se pokvari ili nešto ne funkcionira.
Da, logično. No, Kepler će biti zamijenjen, to je u redu, ali 2017. nije baš ni tako blizu, iako nije ni daleko. A zanima me, s obzirom da je bila upravo jedna euforija oko otkrića, recimo, druge zemlje, što će biti s time?
No, za početak je razočaranje, jer kad bi išli gledati sad šta se obećavalo kod ispaljivanja Keplera, ono su šakom i kapom dijelili mogućnost koliko ćemo mi drugih zemlji naći. Ovo što smo našli nema veze sa zemljom, ili kad pogledamo planeti, jesu svi nekako veliki i to je vjerojatno zbog tehnike, načina snimanja. Onda zvijezde oko kojih se tragalo nisu sunca. Znači, mi možemo sad naći planet koji, kažemo, vidi, isti je kao Zemlja, da, a zvijezda je crveni patuljak. Koga to zanima? A mi smo pričali i prošli put da ako je takav planet oko crnog patuljka, gravitacijski je vezan i prema tom crnom patuljku će cijelo vrijeme pokazivati istu stranu, što znači opet da će imati samo jedan prsten mogućeg života na tom planetu sa svim problemima oko toga, tako da nema za sada druge zemlje i da morat ćemo sačekati druge teleskope da odrade taj posao.
Andromeda, emisija o svemiru.
Kepler je snimio ogroman broj mogućih planeta, od toga nekih 900 su potvrđeni da jesu planeti, no toliko je tog materijala, kako sad to sve obraditi?
Ne na načine na koje se do sada radilo. Znači, Kepler je jedan od teleskopa, ali tu su i teleskopi na Zemlji, Sloan Digital Survey, Larsen Optic Survey teleskop koji sad dolazi, hrpa drugih teleskopa koje dolaze i mi u stvari ne znamo ili znamo da to neće se raditi na taj način. Znači, pokušalo se nekad, svaki astronom je obrađivao svoje podatke. Onda su neki astronomi zaposlili hrpu tehničara da im budu živa računala da to pomognu raditi. Onda su se počeli koristiti kompjuteri da pomognu u tom poslu. Na kraju smo mi zaključili da su tamo kraj 90. godina zadnje trenutak u povijesti kad je jedan znanstvenik još uspjevao obraditi nekakvu količinu podataka koje mu dolazila. Nakon toga se shvatilo da to čak ni znanstvenik sa puno računala neće moći. I onda kreću SETI at Home i kreću svi ovi projekti, sve na internet, uskočite, pomognite, ko stigne, neka pomaže. I naravno da je i Kepler imao isto sve svoje krivulje sjaja na internetu i da su astronomi amateri, ljubitelji znanosti išli, pregledavali krivulje, čak i otkrili neke veoma interesantne planete oko drugih zvijezda. I sad dolazimo do situacije da ni to više neće biti moguće. I sada dolazi onaj dio u astronomiji koji su nazvali big data ili veliki podaci koje ni ljudi, ni računala ovakve kakve su danas složeni neće moći obraditi i naprosto treba osmisliti način da u trenutku kad stižu slike ili kad stižu podaci sa teleskopa da se dijele na mnoštvo računala koje će odmah onako dok teču podaci raditi obradu i selekcionirati ono što je toliko čudno da je važno da pogleda čovjek. Sve ono drugo što bude uobičajeno, to će se arhivirati i to će biti onaj naprosto varivo među tim podacima. Budeš pogledao, ali nećeš uživati o tim podacima. Ono što bude sočno, to će biti dano na prosudbu čovjeku. Tako da ovo su zadnje stvari trenuci kada se to još radilo na taj način, ali nije gotov posao. Znači Kepler i svi ovi drugi teleskopi su napravili toliko podataka, tamo su svako ko ima vremena neka uskoči i pomogne.
Sve u svemu 10 godina sljedećih ćemo obrađivati te podatke, vrlo vjerojatno.
Mi imamo još slike Marsa koje su radili Viking orbiteri koji nisu obrađene, tako da, a da ne pričamo sada Mars Reconnaissance Orbiter, svi ovi orbiteri koji kruže okolo, mi jednostavno nemamo ljudi koji su u stanju to pregledati, mi ne stignemo svaku sliku koju oni šalju pregledati. Za one slike je bila svaka 10. se gledalo. Mene me strah da kod ovih slika možda svaka 1000. se analizira i gleda.
Korado, negdje, mislim da je to bilo 17. ožujka, kažu da je jedan meteoroid udario u mjesec. Je li to zaista vijest?
Najprije, da. I to je jedan od nekoliko stotina njih koje je zabilježeno od kad taj teleskop NASIN prati. To je negdje od 2005. Sad kad idemo pogledati šta znači jedan veliki komad od 40 kila koji udara u mjesec. Recimo da je veličine ono križevačkog meteorita prije nego što se je potrošio u atmosferi. I ono što je ispalo da je NASA trebala reći da nešto rade, jer teleskop je 14 inča, znači to je teleskop kojeg imaju već danas astronomi amateri, u Hrvatskoj postoji nekoliko takvih teleskopa. Posao je jako štosan i znanstveno interesantan za vidjeti kakvi su to udari, koliko toga ima u mjeseci, da li se može usporediti sa ono što je sa Zemljom i kolika je širina meteorskih potoka. Znači to je jedan jako interesantan posao, ali nije toliko spektakularan. I onda ono što u NASA-inom priopćenju piše da je to bio toliko spektakularan udar da ga se moglo vidjeti prostim okom. Mi pričamo o nečemu što je 4. zvjezdane magnitude. Znači iz Zagreba se takva zvijezda niti ne vidi. A mjesec je -13. Znači imamo nešto što nam svijetli kao far automobilski i kraj fara se vidi krijesnica. Da li mi baš vidimo krijesnicu? Vidilo se zato što je to teleskop koji ima povećanje, koje mogu isključiti onaj sjajni dio mjeseca i fokusirati se na taj mračni dio. Tako da, kako znamo još da taj dan očito nisu imali niš za pres konferenciju pa su ubacili nešto tog tipa. Najprije to 2 mjeseca poslije su stavili. A onda imamo još jednu situaciju, da odmah dan poslije se javljaju ekipa koja obrađuje slike Mars Reconnaissance Orbitera i kaže, mi imamo 200 kratera snimljenih od kad smo počeli snimati Mars, pa ih nije bilo. Onda je nešto udarilo Mars, napravilo rupe velike koje smo mi snimili sa svim onim lazevima okolo, imamo 200 komada snimljene, tako da praktički kolege iz druge ekipe sa ovom vašim otkrićem možete se brisati nos, jer postoji puno bolje odrađen posao na drugim mjestima. I ovo je iznenađenje, jer nije da su baš puno pričali o tim udarima u Mars. Tako da sad odjednom vidjeti friške kratere nastale u zadnji godinu, dvije na Marsu je nešto što je iznenađenje. I da, kako to da na Marsu tako mali komadi uspijevaju raditi kratere? Pa atmosfera Marsa je toliko slabija nego mislim, tanja, da recimo to su praktički svaki veći komad koji na Zemlji dođe do 20 km visine, na Marsu se zabije u tlo i napravi naravno krater. Tako da ono, priča o udarima na mjesec je statistički važna. Jedan udar 4. magnitude zvjezdane je nešto što nije vrijedno spomena. Ali bilo je u prošlosti. Mi imamo priče gdje jedan kroničar iz Engleske opisuje da je bljesak na mjesecu bio toliko velik da mu se skoro rog otkinuo. Znači, očito je bio bljesak u onaj, očito mjesec je bio srp, bljesak je bio toliko velik da taj krater vjerojatno spada u jedne od ovih velikih friških kratera koje neke od pretpostavki postoje koje bi mogli biti, ali to je krater ono reda par stotina metara da se može vidjeti sa zemlje i onda isto tako taj opis da se otpao krak. Očito da se diglo dosta prašine i da je bilo nekog zamračenja gore ili nečega koje bi se moglo povezati sa događajem kad se nešto zbilja veliko desi udari u mjesec. A ono za mjesec što je što osi razlika, a što se desi sa kamenjem sa ruba kratera. Kako nema atmosfere, a kamenje se može ubrzati jako, jako. To su meteoriti. Znači, to su meteoriti koji nama padaju, kojih mi imamo na Antartici. Znači, svaki komad koji na mjesec udari tako da imamo tih par kilometara u sekundi, niš posebno, što je brzina izlijetanja iz gravitacijskog polja mjeseca, onda nam to može pasti na zemlju. I kada su astronauti s Apollo 11 donijeli kamenje sa mjeseca i pokazali geolozima, i su rekli, wow, suevit liči na ovaj njemački švabiše štajne, a da ne rečemo da nam je jako sličan meteoritima koji imamo u muzeju, koji nismo znali otkud dolaze. Tako da, kad su astronauti donijeli kamenje s mjeseca, iznenada se otkrilo da na zemlju u muzeju imamo hrpu kamenja već s mjeseca.
Andromeda, emisija o svemiru.
A ono što golica maštu mnogih, to je kako možda dovući neki asteroid od dijamanata blizu Zemlje pa eksploatirati. I da li zaista postoje planeti od dijamanata? Jesu li to zaista dijamanti ili je to neka ugljena prašina?
Pitanje je kompliciranije još. Znači, ako idemo pogledati u teoriji i onda imamo u znanstvenoj fantastici, malo pa imamo neku priču, neki putnici spuštaju se planet, dijamantska prašina uništava njihovu tehniku, najgori brusni prah koji može postojati, kako to izaći iz toga, ili priča da planeti tipa Jupiter su toliko veliki da je sloj ugljika negdje u unutrašnjosti u stvari složio jedan ogroman dijamant. E sad, ta priča baš i ne funkcionira tako da sad mi možemo reći, evo sad ćemo uzeti neki planet tipa Jupiter pa ćemo izvući dijamant iz njega. Onda se može desiti da kraj planeta sličnog Jupiteru drmna supernova, znači njegova matična zvijezda eksplodira i otpuše svu atmosferu i ostane samo ta jezgra od dijamanta. I to on se nastavi onda kružiti ili oko neutronske zvijezde ili biva izbačeno u svemir. Ali i dalje nemamo način kako to smrviti na manje komade. I ono što su znanstvenici išli gledati, da nisu baš svi molekularni oblaci iz kojih nastaju planeti isti. I treba reći da smo imali sreće da naš nije imao puno ugljika, nego da je imao puno silicija i da mi u stvari stojimo na planetu koji je van ono željezne jezgre, ima onaj dio sloja silici, magnezi, kalci koji čini plašt zemlje i da je u stvari uz to vezana i voda i da je uz to vezan i život. Ali postoje zvijezde koje izbacuju ogromne količine ugljika i da planet, umjesto ovoga što imamo silici kod nas, sav ona unutrašnjost planeta u stvari bi bila napravljena od ugljika. Što znači da već na dubini od nekih stotinjak kilometara mi bi imali sve ono što je dolje dijamantsko. A onda,
imali bi dijamant, ali ne bi imali naftu.
Ne bi imali ni život, ne bi bilo ni vode. Tako da ti planeti koje su nazvali dijamantski, u stvari nisu toliko česti. Računa se da na 1000 planeta u našoj galaksiji jedan će biti takav da ga možemo nazvati planet koji u unutrašnjosti nema silikate, nego ima nešto bazirano na ugljiku. I još nešto, nije da se baš planet lako smrvi i da mi sad dobijemo asteroid koji je dijamantski. Znači, zaboravimo na taj način, ili vjerojatnost je jako, jako, jako mala. To znači da je morali imati sudar dva planeta. I sudar dva planeta sa velikim mrvljenjem, i po mogućnosti jedan od tih planeta bi morao biti planet lutalica, jer energija od sudara mora biti takva da smrvi dobro, ali da ne ispari te dijamante i da ih onda izbaci u međuzvjezdani prostor. A onda imamo drugi problem. Takav asteroid ili meteorit dijamantski dolazi u Sunčev sustav brzinom od preko 70 km u sekundi. A to znači da ga Sunce ne zaustavlja, nego samo prolijeće skroz. A sad pretpostavka, šta da uleti u Zemlju na atmosferu? Sa takvom brzinom ne može preživjeti, čak ni dijamant. Znači, naša zemljina atmosfera računa se negdje do 30, ispod 30 km u sekundi, nešto čak i ima šanse preživjeti. Preko toga temperature i su takve, i energije su takve da sve ispari. Znači, ako nam dođe i dijamantski komad, i da ima 50 kila, i da uleti sa kojom brzinom? U Novom Zelandu postoji jedan radarski teleskop za praćenje tih meteoroida koji možda dolaze iz međuzvjezdanog prostora. Brzine koje su oni mjerili su 300 km u sekundi, ne 30, 300. Znači, kad nešto dolazi iz galaktičkog prostora ili iz međuzvjezdanog prostora, znači mora imati tih iznad 70 km ili 70, preko 72 mora imati. Znači, da kad dođe i uleti u atmosferu, takav komad jednostavno ispari. Tako da niš od dijamanata iz međuzvjezdanog prostora, osim da si ih odemo sami loviti okolo, ali na kraju se ne isplati. Tehnologija je upravo prešla onu granicu, mi dijamante znamo raditi i sami, tako da samo zavisi koliko smo voljni se gnjaviti tehnološki, ali cijena dijamanata pada toliko da bi mogla uskoro doseći ono 100 kuna kilo ako se bude išlo eksploatirati dijamante u krateru Pobgaj. Jer mi smo u zemlji imali, na zemlji imali udar asteroida u Sibiru u ugljeni sloj. I onda je pitanje, kao i u filmu, kad Superman stisne ugljen, šta od ugljena nastaje? Dijamant. Tamo imamo 30 km prsten dijamanata u podnožju ili dolje u bazi kratera gdje je došlo do tih visokih tlakova.
Dakle, ni Rusi to ne eksploatiraju, ne isplati im se.
One, njima se plaća da to ne eksploatiraju. Kompanija De Beers već ima dobrih 30 godina plaća Rusi da tamo bude vojska i da se ne eksploatiraju. Ne budimo sad smiješni, dijamanti su vrijedni jer postoji monopol svjetski oko toga. Inače, imamo i tehnologije proizvodnje dijamanata sa bombardiranjem u vakumu, imamo depozitaciju, imamo razvijenu masu načina na koji će se proizvoditi dijamanti u budućnosti. Pitanje trenutka kad ćemo imati pokrovne stakla za ručne satove od nečeg takvog da se ne da izgrepsti. Tako da dijamanti nisu ono što su nekad bile. A ova priča da su sintetski dijamanti kao bljak prema onima što mora biti prirodni, to je isto reklama kompanije De Beers. Ako idemo pogledati, recimo, pravi naziv za te dijamante ne bi bilo sintetski, nego uzgojeni. I sad imamo dvije mogućnosti. Poklanja dečko curi orhideju, može birati orhideja iz staklenika, velika i perfektna, ili jedna koja je ubrana u prašom i koju su kukci skoro svu pojeli. I koja je ljepša? Ona koja je perfektna. Dijamant koji se sintetski proizvodi ili koji se uzgaja je perfektan. A ovi koji se pronađu u prirodi, njih se prepozna čim se pogleda sa povećalom, unutra se vidi prljavština, nečistoće i ne lome tako dobro svjetlo kao ovi uzgojeni. Znači nema od dragog kamenja, apsolutno najbolje je ono uzgojeno.
Korado, kako se mjeri starost vode i možemo li govoriti o najstarijoj vodi recimo na zemlji?
Pa mjeri se teško, ali najprije treba objasniti kako uopće moguće spomenuti najstariju vodu ili pravo priča bila najstarije ležište vode. Mi smo navikli da postoji taj vodeni ciklus, znači voda pada kiša, završi u rijeke, rijeke idu u mora i ciklus se ponavlja, nešto od te vode završi pod zemlju, pod zemljom teče u nekim potočićima ili se nalazi u podzemnim vodama, ali postoji uvijek ta neka cirkulacija. Kad se voda zavuče dublje, ta cirkulacija je sve sporija i sporija, a na nekim mjestima se desi da se ona skroz zaustavi. I ono što je vijest tjedna, i ono što je vijest gdje je najvažniji časopisi, znanstveni Science, Nature i svi koji komentiraju, da su u Kanadi, u jednom rudniku cinka, na 2,5 km dubine, otkli da im se cijedi voda. I otkli su da to nije nešto puno vode, ali da kroz neke pukotine njima se cijedi 2 litre u minuti. I uzeli su uzorke te vode i išli su provjeriti a šta je sa plinovima koji su otopljeni u vodi, jer se na taj način mjeri starost. I nisu bilo koji plinovi, naravno, kada idemo nešto toliko staro gledati, onda su jedini plinovi interesantni oni koji su inertni, koji se nisu kemijski vezali sa ničim, znači helij prvi, ali oni su posebno na ksenonu radili. I odredili su da stijena u kojoj se to sve skupo nalazi ima 2,7 milijarde godina i to se da relativno jednostavno riješiti sa uranom. Znači to su našli, ta stijena je toliko stara. A onda su sa izotopima tih plemenitih plinova našli da voda unutra se nije micala najmanje 1,5 milijarde, a možda je stara koliko i stijena. E sad, ono što je bilo iznenađenje u tim plinovima, nisu plemeniti plinovi, nego vodik i metan. Znači, i onda nisu više ti geolozi bili ti koji su bili sretni što su nešto našli, nego su sad skočili astrobiolozi. Jer astrobiolozi su rekli, ovo bi mogla biti ekološka niša u kojem se može tražiti onaj shadow life ili život sjenku, ili paralelni život koji je nastao na zemlji. I zašto su to rekli na taj način? Metan. Znači, izašao je vodik, izašao je metan. Vodik u takvim situacijama nastaje zbog radioaktivnog raspada, a metan nastaje kad se netko hrani sa sumpornim spojevima u stjenama dolje. I odmah, ako slučajno se desi da pronađu život, naravno će to biti sljedeća velika vijest, život koji je dolje blokiran 2 milijarde godina, ali druga priča je da takvih rupa ili takvih pukotina u stjenama na dubini od nekoliko kilometara na Marsu imamo mnoštvo i da život na planetima tipa Mars koji su s vanjske strane geološke mrtvine, znači da je život mrtav i negdje u unutrašnjosti ako je postojao, jer u takvim džepovima slane vode možda i na Marsu postoji život. Na Marsu,
možda i na mjesecu u Europi.
Tamo je puno čišća priča. Tamo imamo količine vode koje su veće nego u svim oceanima zemlje, tako da Jupiterov mjesec Europe je van kategorije. Ovo sad pričamo ono ekstremno loši uvjeti. I na Marsu znamo da izvire iz podzemlja metan. Znači, polako se slažu sve kockice ovog velikog pazla da inano, sad su očekivanja velika. Znači, očekivanja su da negdje u podzemlju Marsa možda postoji život i čeka se da biolozi iz Kanade analiziraju tu vodu i da nareču da li ima neki mikrob unutra. U sličnom rudniku u Južnoj Africi je pronađena bakterija koja nije Shadow Life, koja je krenula sa vodom sa površine u dubinu i što je ulazila dublje imala je manje neprijatelja, njoj je bilo super. I ona se prilagodila i na kraju se ta bakterija u tim zlatnim rudnicima Južne Afrike hrani sa nus produktima radioaktivnog raspada urana. Znači, ne tako da jede uran, nego kada on ima fisiju, proizvede radikale, bakterija koristi taj radikal za otapanje stijenu i za otapati minerale sa kojima se kasnije hrani. Tako da je ta bakterija krenula s površine i zato je dobila i latinski naziv Audax Viator, što znači odvažan putnik, kao i ovaj od Jules Verne, što su krenuli u središte zemlje.
Andromeda, emisija o svemiru.
I još jedna zanimljivost, nije to samo zanimljivost, to je cijela jedna zanimljiva priča o Saturnovom mjesecu Metone, koji je relativno nedavno otkriven, a koji zapravo vrlo neobično izgleda.
Najprije kad sad postavili pitanje koliko Saturn ima mjeseci, koliko se god sjetimo broja reći, jer zavisi koliko velike uzmemo. Uzmemo da svaki komadić njegovog prstena je jedan njegov prirodni satelit. A recimo u ovom slučaju Metone ima 5 km, neću reći u promjeru jer je jajast, ono srednjeg promjera. Ali ono što je iznenađenje slika koje je Cassini poslao sada, da pričamo o nebeskom tijelu bez jednog kratera.
Pa to je gotovo nemoguće.
Pa da smo prije 2 tjedna o tome pričali, bili rekli nemoguće. Znači sad kada se slikalo nešto što nema jednog kratera, kako objasniti da postoji tijelo u koje se dešavaju udari? Znači nemoguće bilo da nema udara, jer cijeli taj prostor je narešetan, kao i cijeli sunčev sustav. Ali kako to da nema kratera? I zaključak je da je površina ili da je cijeli taj satelit u stvari napravljen od nečega sličnom pahuljicama ili sličnom papirju. Znači nešto udari, kao napravilo bi krater, ali digne se hrpa perja i nakon toga to perje popada natrag nježno i prekrije rupu i nema ničega. Znači to je jedan od ideja. Kada se ide pogledati da li i okolo neki drugi sateliti su takvi, izgleda da. Susjedni satelit Palene je vjerovatno isti takav. I sada se postaje pitanje šta se tamo dešava. A onda imamo i još jedno pitanje onako sa strane, ok, imamo Metone, imamo Palene, od kud su sad astronomi iz projekta Cassini izvukli ta imena. I onda dolazimo da je grčka mitologija u stvari neizvorni, ali taj, neću reći nepresušni izvor, jer ima koliko ima junaka i bogova i toga, ali još ih nismo potrošili. Tako da priča je u stvari o tome da je i Metone i Palene jedna od 7 sestara, naravno morali su biti prekrasni, znači ne bi bile gore po Grcima. I tu dolazimo kao Herkul, kao negativac. Znači dolazi Herkul i on ubija njihovog oca Alkionesa, koji je div. I one u očaju, kako je otac stradao od ruke Herakla ili Herkula, bacaju se u more i cijelu tu priču Amfitrite, koja je supruga od Neptuna, zaključuje da je šteta, da je to jedna lijepa gesta i onda te lijepe cure pretvara u vodomare. Vodomari su praktički te vodene ptice najljepše koje su Grci ikad vidjeli. I to je taj dio priče. Naravno, kada su ovi otkrili hrpu satelita na Cassinijevim slikama, onda su rekli imamo 7 imena odmah, tako da iskoristimo tih 7 sestara koje su se bacile u more nakon što je Herakl ubio oca.
Da, osim toga, ako je zaista neka vrsta papirja, onda to opet ima neku povezanost.
Tada nisu bili sigurni, ali da, definitivno kada vodomara idemo čerupati, imamo jako puno papira kao i kod svih ptica, pogotovo ove koje su vodene.
Gravitacijski valovi, a onda da ne idem dalje na gravitone. Kada ćemo moći biti sigurni da gravitoni zaista postoje, a kako možemo mjeriti gravitacijske valove?
Za početak, da postoje graviton je jako mala vjerojatnost. Znači, oni su nešto van priče. A gravitacijski valovi da postoje znamo za sigurno zato što bliski parovi pulsara ili objekti koje zrače radiovalovi možemo vidjeti da vrtnjom jedan oko drugoga gube energiju i da se približavaju, da usporavaju. Znači, definitivno netko troši njihovu energiju kad se vrte i to moraju oni nešto slati u prostor. A to što bi slali u prostor bilo bi talasanje prostora vremena. Ono što je naš problem da je valjda dobrih 50 godina se pokušava na najrazličitije moguće načine detektirati to stiskanje prostora kada prolazi takav val. Projekt LIGO je trenutno nešto najveće, znači to je kao jedan slovo L u super vakumska cijev koje na kraju ima super zaštićene zrcala od kojih se odbijaju laserske zrake, čak i ako kunić skače na 100 metara dalje po tlu, taj uređaj bi detektirao valove potresne koje proizvodi kunić koji skače. Znači, i nije pronađeno ništa. Znači, strašno. Onda ideja je da, a šta je sa frekvencijama? Znači, ok, možda te frekvencije nisu takve i onda stiže vijest u Physical Letters da je predložen nov način, gdje se onda na veoma niskoj temperaturi kuglice drže da lebde u laserskom zraku i da na sličnom postupku mi možda možemo mjeriti gravitacijske valove koji imaju veću frekvenciju, a ne onako spore kao što su LIGO projekti slični. I onda se postavlja još jedno drugo pitanje. Znači, kad mi gledamo filmove tipa Zvjezdane staze i onda kapetan kaže warp nešto, a šta takvo kretanje kroz prostor radi sa prostorom i vremenom? Znači, on bi proizveo toliko takvih valova da ovi naši detektori bi trebali to primijetiti. Znači, sad se čak i postavlja pitanje, da li netko u galaksiji ili negdje u svemiru leti brže od svjetlosti i radi ili ne da leti brže, nego komprimira ispred sebe prostor vrijeme da bi mogao onda ići brže od brzine svjetlosti i izgleda da baš i ne. Znači, mi smo sad u jednoj situaciji da znamo da mi gravitacijske valove, ako su oni tog intenziteta, bi morali moći mjeriti i kako ih ne mjerimo, znači da nije baš sve onako kako smo mislili. Nice te gravitacijski valovi toliko ne stišću i ne šire prostor koliko se mislilo, ili naši uređaj nešto smo zaribali, nemamo pojma što je. I još nešto, vjerojatno niko ne leti u galaksiji brže od brzina svjetlosti jer bi mi te poremećaje prostor vremena trebali uhvatiti na Zemlji.
Dobro, ja sam nekako sklona tome vjerovati da još nam uređaji nisu savršeni. Ovo je
teorija konspiracije, naravno, da NASA skriva podatke. Da.
Andromeda, emisija o svemiru.
Evo, čuli smo na početku emisije Kepler u kvaru. Nastavlja se istraživanje ekstrasolarnih planeta, ali sigurno će biti malo otežano. No, istraživanje zvijezda ide dalje.
Pitanje, kada pričamo o istraživanju zvijezda, ono što je danas vijest su zvjezdani potoci unutar galaksije. Znači, pojedinačne zvijezde, recimo da su astrofizičari u zadnjih 80 godina jako dobro definirali. Znači, kad pričamo o zvijezdama kao što naše Sunce, kako je fizika, šta se dešava unutra. Recimo da, naravno da se ne zna sve, ali da se jako dobro taj dio poznaje. Onda imamo jednu zvijezdu pod nosom, Sunce. I svi solarni astronomi u stvari su zvijezdini astronomi koji se bave samo jednom zvijezdom. I Sunce nije tipična zvijezda, ali se jako puno naučilo na njemu. A sad ono što je priča, kad idemo gledati šta bi htjeli znati sad astronomi, kako se kreću zvijezde unutar naše galaksije nakon što naša galaksija kanibalizira jednu susjednu galaksiju. Ispada da se zvijezde kreću u potocima. Da te neke zvijezde koje su se gravitacijski stegnule i otkinute od jedne galaksije, kao vlakna još nekoliko orbita kreću oko središta galaksije, ali to je skoro milijardu godina. Znači, naša galaksija izgleda puna potoka i rijeka zvijezda koje se kreću toliko sporo za nas koji gledamo sa Zemlje, ali brzine su stotine kilometara u sekundi. Znači, jako brzo se kreću neke zvijezde unutar galaksije. I to je onaj dio koji je trenutno interesantan kad se gleda struktura galaksije. A onda naravno da od zvijezda su interesantne one koje su ekstremi, znači zvijezde koje su van svake kategorije i to je one na koje se posebno prati. Ali treba reći da ta zvijezdana ili stelarna astronomija u zadnje vrijeme malo pati pred ekstrasolarnim planetama, pred našim sunčevim sustavom, pred strukturom galaksije, pred interakcijom galaksija i onda naravno i beskonačnošću, ili ako nije beskonačnošću, onda bar sa rubom svemira sa mikrovalnim pozadinskim zračenjem.
Korado, kako se moglo dogoditi da elektrokardiogram koji je napravljen Neilu Armstrongu kad se spuštao na mjesec, da se nađe na aukciji?
Svijet bi rekao Amerika. Da. I Italijani bi rekli Amerikanjade. Ma, radi se o tome da najprije znalo se da sve živo snimaju, ali da će biti direktni prijenos medicinskih podataka Neil Armstronga sa mjeseca na Zemlju u to vrijeme je malo iznenađenje. Na aukciji su je našao i joystick s kojim je vozio na spuštanju lander i taj vjerojatno neće proći prodaja jer je proglašen za nacionalno nešto i neće proći. A elektrokardiogram je snimao liječnik koji je kontrolirao sve skupa i onda kada su odlazili neki nasljeni zaposlenici u mirovinu je naprosto ga izrezao na tri komada, zalijepio na karton i kao diplomu i zahvalu njima poklonio. Tako da su oni to dobili, možda je on to napravio nedopustiva njegova akcija, ali on imao taj papir, tamo mu se vukao po ordinaciji, on je to izrezao, njima zalijepio i poklonio. I sad se oni sjetili poslije toliko godina da bi to moglo otići na aukciju. Ovo je već jednom prodano. Znači, već su prodali ga i sad je ponovno došlo na aukciju i zna se da će biti ono. Zadnji put je prošlo za $12,000. To je bilo prije dosta godina. Sad se očekuje da će to biti deseci tisuća, zato što samo tri tako. Znači, u trenutku spuštanja tih nekoliko stotina otkucaja srca, kad je on zgrabio joystick i zaključio da ako on ne preuzme komandu, da sigurno se razbiju na one stijene, taj dio je u tri dijela podijeljen i ide u prodaju. Vidjet ćemo koliko, naravno da su sad graknuli svi kako je to moguće, sramota, to je mjesto u nekom muzeju, a ne u privatnoj kolekciji. Još uvijek nije isključeno da to otkupi neki od planetarija ili privatnih muzeja u Americi koje imaju dosta velike budžete za otkup nečega što mogu biti memorabilije iz tog svemirskog doba.
Nadamo se da će to tako i biti. Da neće biti u vitrini jednog pojedinca, nego zaista muzeja gdje to svi mogu vidjeti. Hvala lijepa Koradu Korleviću.
Andromeda. Emisija o svemiru.